forumun quramasi taraflarning berib olgan Orsiyaning Sovda sanoat palatasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, do'shoq regionlar arasidagi xizmatdoshligi kengaytirmak temasini bag'ishlanar. Bu jarayonning gidishinda kichik ham o'rta biznes vakillari arasidagi aralashishlari unsferlar. Ашхабаттағы дұшығы орты тарапынан ердің бірнәші регионларынан олан өй оғы құзылығына қайтадан ешлейді адық кем еңіл сен ағаты дегісілі кәрханаларын өй құрамаларының өкелерінің ғатнашиянлығы қабар берілер. Бұл арада Ашхабаттағы форума ғатнашиян ортетің Сеуда сен ағат палатасының вице-президенті Түркменістан білен ортет арасындағы иқтисады қызматташылық бойынша үкіметара комиссиясының ағзасы Александр Рыбакова салғыланмық білен Сеуда сен ағат палатасы информацион агентлиги хабар берер. Туркменистан Ортет билан иқтисодий партнёрлигини ўз дашари сиёсий стратегиясининг эсаси ўрлиринг бири ҳукмида қараянлигини ва ўз дашари сўвда долоншуғинда Ортетнинг ўнгда варизи юртларининг бири бўлиб турганлигини иълон эдир. Бу арада Туркменистоннинг президенти Қурбонғулиберди Мухаммедов Ашхабаддаги иқтисодий форумнинг қатнашчиларини эдан юзланмасини айтилди. Қурбонғулиберди Мухаммедовнинг сўзларига кўра 2011 йилнинг 1-чи ярмида икки юрт арасидаги харид долоншуғи 1,644 миллион доллара етіптір. Деңістірме үшін 2009 жылда екі юрда арасындағы харит долоншығы 5,547 миллион доллардан ашыпты. Орсетің Түркменстандағы елшіханысының ресми мағлұматына көрі, бұ саның ағлавы бөлігі ғаз сеудасының пайына дүшіпті. Шол елкі харит долоншығының ғаз сеудасынан башқа ғалын бөлігі 1,247 миллион доллардан ұбарат болыпты. Орсетли иқтисоди билермин, Орсетнинг юқори иқтисодий мектебидан Андрей Суздальцевнинг пикрини ўра, Туркменистоннинг иғлонидиган шунки ўрқузижиси 2009 йилнинг апрел айида Туркмен Орсет ғаз сўдасининг миқдори чурт кесик чаклендирилган сонг юрдари харид долоншувининг ўзолқи даражаси дикелдилмаган бўлса, тарафларнинг уни дикелтмага чалишганлигини ўрқузияр.
До тех уровней, которые он имелся всего несколько лет назад.
Орсетин Туркменистан билан хаз актив қатнаши алып барган регионларнинг арасинда хусусан Санкт-Петербург, Татарстан ва Астрахань регионлари агзалар. Андрей Суздальцев Орсет ширкетларининг Туркменистан билан иқтисодий хизматташлик ўғринда хаз актив ҳаракат этиб бошланганини беллайр. Орсетли билерманнинг фикрига кўра, Орсет ширкетлари бу ўрдан Хитойнинг, Украинанинг ва Беларусиянинг ширкетлари билан бехтешликда ида қалмақ исламиярлар, ҳам ўз синоат ўнимлари учун Туркменистонда ўнгдан вари бар бўлган базарни элдан берман хаста кеңайтмага чалишарлар.
Естественно, Россия, как давний поставщик промышленных товаров на рынок Туркмении, хотела бы сохранить свои позиции, даже расширить.
Форумда қаралған мәселелер ва өңі сүрілген тәкліплер барады, чараның құрамашыларынан мағлұмат алып болмады. 28-30 сентябрь аралығында Ашхабадта кечирилген Туркмен Орсет иқтисодий чарасы юртлар арасындағы 3-чи иқтисодий форум. Бірінші чәрі 2007 жылда Ашхабадта, екіншісі 2009 жылда Москвада кечирилді.